Πάμε στους μηλοπαραγωγούς. Πάμε στους μηλοπαραγωγούς, οι οποίοι έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, προσπαθώντας να βρουν άκρη με το ΦΕΚ, κάνοντας πολλαπλασιασμούς, διαιρέσεις, τι άλλο υπάρχει, προσθέσεις και αφαιρέσεις, μήπως και μπορέσουν να βγάλουν το ποσό που θα πάρουν από τις αποζημιώσεις. Όπως έχει βγει και το ΦΕΚ, το ΦΕΚ βγήκε. Η τιμή, γιατί δεν βγήκε, είναι το ερώτημα. Γιατί σε ένα ΦΕΚ δεν μπορεί να αναγράφεται και η τιμή, να μην μπλέξουν οι άνθρωποι? Το ΦΕΚ βγήκε από την προηγούμενη εβδομάδα, πότε ήταν, Τετάρτη, Πέμπτη, και μέχρι και σήμερα οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι θα πάρουν ένα στρέμμα. Κάθισε λοιπόν ο Θωμάς Μόσχος με τα κομπιουτεράκια του και τις γνώσεις του να μας βγάλει, γιατί τον παρακαλέσαμε, βγάλει μια τιμή να πούμε τη Δευτέρα. Έκατσε λοιπόν ο Θωμάς με τα κομπιουτεράκια και για να δούμε τι έβγαλε σαν λογαριασμό. Θωμά, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Θωμά, για να μας πεις εδώ, πρώτα-πρώτα να μας εξηγείς λίγο, γιατί εμείς δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε απολύτως, που είμαστε έξω από αυτή τη διαδικασία. Γιατί όταν βγαίνει ένα ΦΕΚ δεν γράφει κατευθείαν και την τιμή αποζημίωσης αναστρέμα για τους παραγωγούς και αναπεριοχή, και πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία του να μαντεύουμε, να υπολογίζουμε και καμιά φορά χωρίς τον ξενοδόχο?
Δεν ξέρω γιατί έχει συμβεί αυτό. Κανονικά θα έπρεπε να γράφει την τιμή.
Αυτό δεν είναι το λογικό?
Θεωρώ ότι δεν έχει βγει, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει κατανομή πόσα χρήματα θα πάρουν ανωπεριφέρεια, γιατί έχουν προσθεθεί πάρα πολλές περιφέρειες και πάρα πολλές περιοχές σε σχέση με αυτό που είχαν υπολογίσει αρχικά.
Αυτό είναι καλό που μπήκαν άλλοι ή όχι για μας?
Κοίτα Χρήστο, εγώ υπολόγισα αυτά που γράφει το ΦΕΚ.
Ναι.
Έχει έναν τύπο που γράφει πώς βγαίνει η αποζημίωση.
Έχει έναν τύπο λοιπόν μέσα, μάλιστα.
Ναι.
Μαθηματικό τύπο.
Μαθηματικό τύπο, ναι. Μας γράφει πώς βγαίνει η αποζημίωση, η απολεσθέντα παραγωγή δηλαδή που αποζημιώνεται.
Ναι.
Αποζημιώνεται το 50% της απολεσθέντας παραγωγής, μείον το 20% που δεν αποζημιώνεται εξ αρχής την εργασία. Και βάσει αυτού του τύπου βάλαμε τα νούμερα μέσα όπως υπάρχει ο πίνακας.
Μου θυμίζει εκείνο το παλιό τραγούδι του Κυλαδόνη, 4 και 4 και 6, και το θυμάσαι εκείνο το τραγούδι που έκανε τις πράξεις ο Κυλαδόνης για να βγάλει ένα συμπέρασμα στο τέλος?
Χρήστο, το 87 γεννήθηκα, δεν γεννήθηκα το 67, δεν ξέρω.
Μάλιστα, θα το βάλω μετά που θα κλείσουμε, θα το βάλουμε για το πώς.
Ωραία. Λοιπόν, εμείς υπολογίσαμε βάση του τύπου αυτό που δίνει.
Άρα λοιπόν, βάση του τύπου τι βγαίνει στο κομπιουτεράκι?
Βάση του τύπου βγαίνει 507,7 ευρώ το στρέμμα.
Να στήσουμε ένα γλέντι.
Αν ισχύουν τα νούμερα που είχαν ανακοινώσει η κυβέρνηση πριν, περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ για την Καστοριά, 11.000 στρέμματα αν αποζημιωθούν, με αυτά τα χρήματα βγαίνει περίπου τόσο, 507,7 ευρώ.
507. Οι υπολογισμοί και οι πιο αισιόδοξοι πριν βγει το ΦΕΚ ήταν ότι θα κοιμαθούμε σε ένα ποσό 400 με 450 περίπου ευρώ αναστρέμα. Όταν με τους δικούς υπολογισμούς ξεπερνάμε και τα 500, γι' αυτό λέω να στήσουμε ένα γλέντι. Το θεωρούμε δεδομένο λοιπόν?
Κοίτα Χρήστο, δεν το θεωρούμε δεδομένο. Εγώ λέω ότι έκανα τις πράξεις βάσει του τύπου που δίνει το ΦΕΚ και βάσει των τιμών που έχει δώσει και των κιλών που έχει δώσει. Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το γλέντι έπρεπε να έχει στηθεί το 2023. Ναι. Έχουμε 2025 και ακόμα δεν έχουν λάβει τα λεφτά τους παραγωγή.
Μάλιστα.
Αυτό είναι με ευθύνη του κράτους και την αργοπορία του κράτους, που εγώ το θεωρώ αδιανόητο, γιατί το κράτος όταν μας ζητάει να πληρώσουμε το ΦΠΑ, παραδείγματος χάρη, αν δεν το πληρώσουμε, μας βάζει 1% τόκο κάθε μήνα. Όταν ζητάμε εμείς να πληρωθούμε ΦΠΑ ή αυτά που μας χρωστάει το κράτος, γιατί δεν μας πληρώνει τους τόκους για όσο καιρό δεν μας έχει πληρώσει, δηλαδή αυτά που μας χρωστάει? Δεν μπορεί δύο μέτρα και δύο σταθμά να έχουμε συνέχεια. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι μου έκανε εντύπωση στους πίνακες που διάβασα εγώ στο ΦΕΚ. Ότι οι χαμηλότερες τιμές των μήλων είναι στη Καστοριά, πανελλαδικά.
Τι είναι οι χαμηλότερες τιμές, δεν το κατάλαβα αυτό.
Χαμηλότερη μέση τιμή από όλους τους νομούς που αναφέρει, ναι, έχει την Καστοριά.
Μάλιστα.
Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί εμείς έχουμε τη χαμηλότερη τιμή στην Ελλάδα?
Γιατί
και μιλάμε για διαφορά Και μιλάμε για διαφορά μέχρι και 12-13 λεπτά το κιλό.
Αλλά λες ότι σε άλλες περιοχές μπορεί η αποζημίωση να είναι πολύ ψηλότερη ακόμη και από τα 507 που βγάζεις εσύ?
Δεν υπολόγισα άλλες περιοχές. Η αποζημίωση είναι πολύ σύνθετη πώς θα δοθεί, γιατί είναι βάση της ζημίας που έχει γίνει βάση των τελευταίων ετών στις τιμές. Ναι. Απλά εγώ λέω ότι μου κάνει εντύπωση πως η Καστοριά με τόση παραγωγή και τόση οργάνωση καταφέρνει να έχει τη χαμηλότερη τιμή στα μήλα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα.
Μάλιστα.
Που δεν έχουν αυτή την οργάνωση και αυτή την παραγωγή.
Επειδή έρχονται ήδη ερωτήματα, το 507 το θεωρείς δεδομένο?
Εγώ δοκίμασα να το βάλω και στην τεχνητή νοημοσύνη.
Α, το βάλεις και τεχνητή νοημοσύνη, ναι. AI.
AI.
Και τι έβγαλε η τεχνητή νοημοσύνη ότι θα πάρουν οι μελοπαραγωγοί της Καστοριάς?
Τα μισά, 250 ευρώ.
Α, δεν τη θέλουμε την τεχνητή νοημοσύνη νομίζω.
Δεν ξέρω αν τη θέλουμε, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη απαντάει ότι υπάρχουν κάποιες δικλείδες και κάποια...
Κάτσε, στην τεχνητή νοημοσύνη πώς το έβαλες? Έβαλες το ΦΕΚ μέσα να το διαβάσεις και να βγάλεις συμπέρασμα?
Ναι, ανεβάζεις το ΦΕΚ και λες πώς θα είναι η αποζημίωση.
Και η τεχνική νοημοσύνη πώς σου βγάζει τα μισά, είπες?
250 ευρώ το στρέμμα, γιατί λέει υπάρχουν κάποιες άλλες παραμέτρες μέσα στο ΦΕΚ που ρίχνουν τη τιμή λόγω προσαρτώμενων άλλων περιοχών.
Εγώ γιατί πιστεύω θα γίνει αυτό που λέει η τεχνητή νοημοσύνη τώρα, έτσι πώς το λες?
Δεν ξέρω τι θα γίνει, Χρήστο.
Αν γίνει αυτό που λέει η τεχνητή νοημοσύνη, αν βάλεις το ΦΕΚ μέσα και τις ζητήσεις να μας πει πόσο. Γιατί που έχουμε φτάσει, παιδιά. Αντί να το γράφει καθαρά ένα ΦΕΚ ότι η Καστοριά θα πάρει αυτό το ποσό, μπαίνουμε στη διαδικασία να πάρουμε κομπιουτεράκι να κάνουμε υπολογισμούς προς τέσεις διαιρές και αφαιρέσεις και μπαίνουμε στη διαδικασία να βάλουμε όλο το ΦΕΚ μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη για να μας απαντήσει η τεχνητή νοημοσύνη τι θα πάρει η Καστοριά. Έλεος δηλαδή. Δηλαδή κάπου,
ναι,
κάπου όπα.
Δες τώρα ποια είναι η διαφορά. Όταν βάζουμε μόνο τον τύπο που μας δίνει το ΦΕΚ και τα νούμερα, η τεχνητή νοημοσύνη απαντάει 507,7 ευρώ το στρέμμα, ό,τι ακριβώς βγάζουμε και εμείς από τους δικούς μας υπολογισμούς. Όταν βάζουμε όλο το ΦΕΚ, η τεχνητή νοημοσύνη απαντάει 250 ευρώ το στρέμμα.
Απίστευτο. Πότε θα το ξέρουμε, Θωμά, αυτό? Δηλαδή από ποιον θα μάθουμε και πότε θα μάθουμε τι θα πάρουμε?
Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ, Χρήστο. Αυτό η κυρία Αντωνίου νομίζω είναι υπεύθυνη να το απαντήσει, γιατί το διατυμπανίζει σαν δική της νίκη. Και καλά θα κάνει η κυρία Αντωνίου να μας απαντήσει, γιατί...
Δεν το λέει μόνο η κυρία Αντωνίου, το λέει πολλές φορές ο κύριος Παπαϊωάννου στην εκπομπή μας, που τονίζει ιδιαίτερα τη συμβολή της κυρίας Αντωνίου σε αυτή την ιστορία.
Αυτό ακριβώς. Τονίζει τη συμβολή της κυρίας Αντωνίου.
Ναι, ναι,
δηλαδή η κυρία Αντωνίου είναι υπεύθυνη να απαντήσει και σύμφωνα με τα λεγόμενα του κύριου Παπαϊωάννου να μας απαντήσει ποια είναι η τιμή ακριβώς που θα πάρουν τελικά οι μηλοπαραγωγοί, πότε θα πάρουν τα χρήματα, γιατί σίγουρα δεν θα τα πάρουν άμεσα.
Πάντως λέγεται ότι μπορεί να τα πάρουμε πριν το Πάσχα.
Χρήστο, έπρεπε να τα έχουν πάρει δύο Πάσχα πριν.
Εντάξει, κανένας δεν λέει το αντίθετο. Αλλά
όποτε τα πάρουν.
Αυτά που ακούμε λέγεται ότι μπορεί να είναι πριν το Πάσχα τα λεφτά.
Μακάρι να τα πάρουν, μακάρι να τα πάρουν αύριο.
Σωστό.
Το θέμα είναι ότι γιατί δεν έχουν μπει όλες οι άλλες οι καλλιέργειες του νομού που έχουν πάθει ζημία, που ζητήσαμε να ενταχθούν στα ΚΟΑ και έχει μπει μόνο η συγκεκριμένη, ενώ κάναμε και αγώνες και βγήκαμε στον δρόμο για αυτές τις καλλιέργειες. Γιατί αυτό δεν είναι αποτυχία, γιατί η κυρία Αντωνίου δεν τονίζει την αποτυχία της και να μας πει γιατί δεν κατάφεραν να μπουν αυτές οι καλλιέργειες, αλλά κατάφεραν να μπουν μόνο οι καλλιέργειες του μήλου, γιατί και όλοι οι άλλοι αγρότες έχουμε πρόβλημα. Και θα σου εξηγήσω αυτή τη στιγμή το πρόβλημα πανελλαδικά. Πριν 3 χρόνια στην Ελλάδα είχαμε περίπου 3,2 εκατομμύρια ακαλλιέργητα στρέμματα.
Ναι.
Σήμερα ξέρετε πόσο έχουμε?
Ακαλλιέργητα.
Ναι.
Ναι.
Σήμερα πόσο? Έχουμε 6 εκατομμύρια ακαλλιέργητα στρέμματα.
Α.
Και συνολικά καλλιεργούμε 30 εκατομμύρια. Δηλαδή το 20% έχει φύγει από την παραγωγή. 20% έχουμε χάσει από παραγωγή. Αυτά τα 6 εκατομμύρια στρέμματα, άμα τα βάζαμε σιτάρι με μέση απόδοση 200 κιλά που έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, θα είχαμε περίπου 240 εκατομμύρια κιλά. Δηλαδή όσο σιτάρι παράγει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και έχει αυτάρκεια 22%.
Μάλιστα.
Και αν το βάλουμε αναλογικά με την τιμή, είναι το 0,1% του ΑΕΠ μας.
Άρα γιατί δεν το βάζουμε λοιπόν? Γιατί δεν τα καλλιεργούμε αυτά τα 6 εκατομμύρια στρέμματα?
Εμείς, Χρήστο, έχουμε προειδοποιήσει και έχουμε πει πολλές φορές ότι εκεί οδηγούμαστε. Αλλά η απάντηση.
Κάποια στιγμή η Έλληνα σήμερα το πρωί μας διάβασε κάτι, ένα στατιστικό στοιχείο, το πώς έχει μειωθεί η αγροτική παραγωγή, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, που είναι και η περιοχή με την μεγαλύτερη μείωση αγροτικών.
Στην ενασχόληση με τα αγροτικά.
Ωραία. Και τώρα θέλω να πω και κάποια άλλα νούμερα. Πριν πω βασικά τα νούμερα, όταν αναφέρθηκαν τα πόσα στρέμματα είναι ακαλλιέργητα αυτή τη στιγμή, υπουργός ή υφυπουργός, πρέπει να βρω το όνομά του, έχει απαντήσει, ωραία, άρα μπορούμε να βάλουμε όσα φωτοβολταϊκά θέλουμε στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Για να καταλάβουμε τις βλέψεις της κυβέρνησης και τις προτεραιότητες της.
Και πού πάει.
Ναι. Τώρα για τα άλλα νούμερα, να εξηγήσουμε κάτι.
Μια και το είπες αυτό. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παραμένει ίδιο. Δεν αλλάζουν. Τσιάρα, σταμενίτης κτλ. Μας βοηθάει λίγο στα θέματά μας ή θα προτιμούσε αλλαγή.
Μέχρι στιγμής οι ίδιοι ανθρώποι που είναι στο Υπουργείο, όπως λες, δεν μας έχουν βοηθήσει, ούτε έχουν δεχτεί να μας δούνε.
Αν είχαμε καινούριους, θα ήταν καλύτερα ή θα έπρεπε από την αρχή να ενημερωθούν για το τι συμβαίνει.
Θεωρώ, Χρήστο, ότι είναι
κατάλαβαν που βρίσκονται.
Θεωρώ ότι είναι συνολική πολιτική της κυβέρνησης να μην ενισχύσει την πρωτογενή παραγωγή.
Άρα δεν σου κάνει ούτε ζέστη ούτε κρύο αυτή η παραμονή εκεί.
Τώρα θα σας πω το. Όχι ούτε ζέστη ούτε κρύο. Θεωρώ ότι συνεχίζουν το έργο τους ακριβώς με αυτό που έχουν θέσει ως στόχο, να μειώσουν την πρωτογενή παραγωγή. Και θα πω και γιατί. Προχθές είχαμε πολιτικό διάλογο στην Ευρώπη σχετικά με το εγωπρόβιο κρέας.
Ναι.
Εκεί αναφέρθηκαν νούμερα, προβλήματα κτλ. Όταν ανέφερα ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ο κλάδος καταραίει, οι Ευρωπαίοι γελούσαν και μου παρουσίασαν ένα ερωτηματολόγιο την ελληνική κυβέρνηση, όπου η ελληνική κυβέρνηση παρέδωσε ερωτηματολόγιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει ότι το 34,7% των αγροτών και κτηνοτρόφων στην Ελλάδα διπλασιάζουν τις παραγωγές τους. Ακριβώς μετά από αυτό το ερωτηματολόγιο μας παρουσίασε την κατάσταση του κλάδου, όπου αναφέρει 25% μείωση αγροτικής παραγωγής, 16% μείωση κτηνοτροφικής παραγωγής και 8,8% μείωση του εγωπρόβιου κρέατος στην Ελλάδα.
Άρα
η πραγματικότητα με αυτό που λέει η κυβέρνησή μας είναι εντελώς αντίθετη. Φεύγουν όλοι από το κλάδο και η πρωτογενής παραγωγή μειώνεται και μειώνεται πολύ γρήγορα.
Θωμά, μένουμε σε αυτά για σήμερα. Θα δούμε.
Περίμενε, Χρήστο, γιατί δεν έχουμε καν ακόμα και την ενημέρωση. Θέλω να πω και 2-3 πράγματα ακόμα, αν με επιτρέπεις.
Πες μου, γιατί πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό μας, γιατί ξεπεράσαμε και τις 11.30.
Σχετικά με την Ευρώπη.
Ναι.
Λοιπόν, ρωτήσαμε για τη Mercosur, τι ακριβώς γίνεται να μας αναλύσουν. Και για να καταλάβουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή με αυτή τη συμφωνία. Εμείς έχουμε καταλήξει ότι αυτή η συμφωνία δεν θα βοηθήσει πουθενά την Ελλάδα. Θα δώσω 2-3 παραδείγματα. Αυτή τη στιγμή στην Παραγουάη το εγωπρόβιο κρέας έχει από 3 μέχρι 4 ευρώ μαζί με τους δασμούς. Μείον 20% θα πάει 3-20 σας λέω εγώ, άντε 4 ευρώ παραδοτέως στην Ελλάδα. Το ελληνικό κρέας έχει 8 ευρώ. Δηλαδή είναι ακριβώς τα μισά λεφτά από ό,τι παίρνουμε εμείς. Ή θα μας ρίξει την τιμή στο μισό ή θα καταλήξουμε κοντά στα 5 ευρώ στα σφαγιά μας. Το οποίο είναι
εντελώς και ενώψη Πάσχα, ε.
Ναι. Το οποίο είναι εντελώς ασύμφορο αυτό για μας αυτή τη στιγμή. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ρωτήσαμε τι γίνεται με τα ΠΟΠ προϊόντα. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει ένα πολύ σύνθετο κομμάτι που λέει για προστασία των ΠΟΠ προϊόντων, η οποία θα εφαρμοστεί από 5 μέχρι 10 χρόνια μετά. Αν θα μπορούμε, δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή η Βραζιλία παράγει φέτα με αγελαδινό γάλα και την ονομάζει φέτα. Αυτό κανονικά δεν επιτρέπεται. Γιατί δεν είναι φέτα, πρέπει να είναι από εγωπρόβιο γάλα. Ρωτήσαμε αν μπορούμε να εισάγουμε εμείς από εκεί πέρα αυτό το προϊόν που ονομάζεται φέτα και να το πουλήσουμε στην Ευρώπη. Και ευτυχώς έχει μπει η ρήτρα ότι τα ΠΟΠ προϊόντα θα διασφαλίζονται και δεν μπορούν να εισάγουν από την Mercosur στην Ευρώπη προϊόντα ΠΟΠ με την ονομασία ΠΟΠ και προστατεύονται όπως προστατεύονταν πριν με την Ευρώπη. Ένα θετικό, ας πούμε, είναι αυτό. Για το μέλι. επειδή είχαμε και για τους μελισσοκόμους και μου στείλαν διάφορα αιτήματα να τα θέσουμε και τα θέσαμε, αναλογιστείτε ότι οι τιμές που αγοράζουν μέλι αυτή τη στιγμή από την περιοχή της Mercosur είναι από 1,90 το κιλό μέχρι 2,5 ευρώ το κιλό. Το μέλι στην Ελλάδα, ξέρετε πόσο κάνει?
Το μέλι στην Ελλάδα.
Ναι, τιμή χονδρικής.
Θα ρωτήσω τον Τεσέτα.
Ήτανε το 2023 6,8 ευρώ τιμή χονδρικής και το 2024 έπεσε στα 6,20. Φαντάζεστε να αρχίσει να έρχεται μέλι από τη Mercosur χωρίς δασμούς, χωρίς τίποτα, με 2,5 ευρώ το κιλό? Τι θα πάθουν οι μελισσοκόμοι στην Ελλάδα που ήδη δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα?
Μάλιστα.
Και να υπενθυμίσουμε κιόλας ότι χωρίς μέλι, χωρίς μελίσια, χωρίς μέλισσα, δεν έχουμε και πολύ ζωή εμείς οι αγρότες.
Ναι, γιατί είναι η μέλισσα το έντομο που καθορίζει εμπολής και τη γεωργική παραγωγή. Το ξέρουμε αυτό.
Ακριβώς.
Ακόμη και η άσχετη. Λοιπόν, Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επειδή νωρίτερα δεν ξέρεις πώς γίνονται οι υπολογισμοί ή πώς τους υπολόγιζαν παλιότερα με το τραγούδι του Λυκιανού και Λαϊδόνης, αποχαιρετώ για να μάθεις κι εσύ πώς τους υπολογίζαμε, πώς υπολογίζαμε παλιότερα τις αποζημιώσεις, εντάξει?
Σε ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστώ και εγώ που ήσουν μαζί μας.